Vytvoriť svet, v ktorom budeme diagnostikovať a úspešne liečiť rakovinu. Taká je vízia spoločnosti Glykanostics, za ktorou stoja slovenskí vedci. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Dnes privítame v našom štúdiu vedca Jána Tkáča, jedného zo zakladateľov Glykanosticsu a Evu Kováčovu, ktorá je generálnou riaditeľkou spoločnosti. Budeme sa zhovárať o tom, ako revolučné testy na diagnostiky rakoviny fungujú, vysvetlíme si, čo sú glikány a ako pomocou nich bunky komunikujú a tiež to, aká dlhá je cesta od myšlienky po fungujúci test. A prezradie aj to, prečo spustili investičnú kampaň na platforme Crowdberry a na čo plánujú použiť investičný kapitál.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Pán Tkáč, pred asi 4 rokmi som s vami robila jeden zo svojich prvých vedecko-popularizačných rozhovorov. Vtedy ste získali ocenenie od Asset Science Award. Vtedy sa hovorilo o tom, že robíte alebo pracujete na revolučných testoch na diagnostiku rakoviny prostaty. V čom sú tieto testy revolučné?
Ja by som to zadefinoval, že revolučné sú vlastne v dvoch oblastiach. Jednak v tom, že pri tých testoch a pri využívaní tých testov analyzujeme glykány, čo sú komplexné sacharidy. Tu by som povedal to, že unikátnosť tej technológie aj našej spoločnosti ako takej spočíva v tom, že sme vlastne jediná spoločnosť na svete, ktorá vlastne pracuje na vývoji diagnostiky rôzne ochorenia, rakovinové ochorenia práve na báze analýzy glykánov. Čiže v tom je vlastne ako keby taká tá prvá unikátnosť. A druhá unikátnosť je v tom, že sa nám podarilo a v podstate zvýšiť citlivosť tých meraní. To znamená, že sme schopní analyzovať veľmi maličké množstva biomarkerov alebo tých teda analytov v sérach, ľudských sérach. A to sa nám podarilo dosiahnuť tým, že využívame vlastne unikátnu technológiu, ktorá je patentovaná a založená na využití magnetických častíc. Tie magnetické častice nám vlastne umožňujú analyzovať naozaj veľmi, veľmi nízke množstva analytu, ako keby ich prekoncentrovať z tej vzorky. Takže v tom spočíva unikátnosť tej našej technológie. Okrem toho, keď som zmienil už patentovú žiadosť, máme ďalšie 4 patentové žiadosti, ktoré pokrývajú ďalšie aspekty technológie, prípadne rôzne typy biomarkerov na diagnostiku ďalších onkologických ochorení.
Mohli by sme si trochu približiť, že ako fungujú na molekulárnej úrovni tieto testy, že spomenuli ste glykány, sú to teda, ak to poviem veľmi laicky a vy mi to ospravedlníte, cukry,
áno,
ktoré sa nachádzajú na povrchu buniek. A na čo slúžia?
Glykány sú vlastne komplexné cukry, sú oveľa, nazvime to, komplexnejšie alebo komplikovanejšie v porovnaní napríklad s glukózou. Predstavte si, že glukóza je ako keby taký jeden kamienok a ten glykán je vystavaný z viacerých kamienkov. Čiže vlastne v rámci toho glykánu je ako keby viacej tých sacharidových jednotiek. Výhodou glykánov je to, že nie sú oveľa viacej informácií v porovnaní napríklad s molekulami DNA alebo proteínmi a preto vlastne bunka využíva glykány jednak na komunikáciu s ďalšími bunkami, jednak na zvýšenie stability svojich komponentov a vlastne glykány majú rôzne ďalšie funkcie. A glykány sa nenachádzajú nielen na povrchu našich buniek, pokrývajú vlastne každú a jednu bunku v našom tele, ale nachádzajú sa aj na mnohých molekulách vo vnútri bunky, kde majú tiež veľmi, veľmi zásadné funkcie. Odhaduje sa, že až 80% všetkých bielkovín alebo v proteínov v našich bunkách vlastne pokrývajú glykány. A ak by som sa mohol venovať vlastne aj nejakým úlohám glykánov, čiže glykány majú takú nezastupiteľnú úlohu v rôznych fyziologických procesoch, spomínali sme tu komunikáciu, zvýšeniu stability molekúl a tak ďalej, ale aj v rôznych patologických procesoch. Patologicky myslím a proces, keď napríklad bunku napadne, napríklad nejaká iná bunka, baktéria alebo vírus, tak vlastne to rozpoznávanie častokrát prebieha práve na báze rozpoznávania glykánov. Takže glykány majú naozaj nezastupiteľnú úlohu v týchto rôznych procesoch a v súvislosti s rakovinovým procesom, keď je bunka zdravá, tak produkuje taký nejaký klasický set glykánov. A v prípade, že sa niečo v tej bunke udeje a premení sa na rakovinovú, tak samozrejme aj ten metabolizmus tej bunky sa zvýši, to znamená, že aktivita tej bunky. Tým, že dochádza k mutáciám v tej bunke, tak vlastne začnú sa produkovať rôzne iné typy bielkovín, proteínov. A to vyústi do toho, že vlastne tá bunka samozrejme ako následok všetkých týchto procesov začne produkovať iné glikány, ktoré sú takým ako keby otlačkom prsta pre tú rakovinovú bunku. Čiže vieme potom naozaj odlíšiť tie zdravé od rakovinových buniek.
Takže keby som to zhrnula, glikány na povrchu rakovinovej bunky sú iné ako na povrchu zdravej. A dá sa ešte aj odlíšiť, alebo sú rozličné tie glikány podľa typu rakovinovej bunky, že budú iné, ak má pacient rakovinu prostaty, iné, ak má pacientka rakovinu, alebo aj pacient rakovinu prsníka a iné v prípade rakoviny pankreasu?
Nielen, že sa zmenia glikány na povrchu bunky, ale zmenia sa aj glikány, ktoré sú vo vnútri bunke, napríklad naviazané na bielkoviny a proteíny. Každá bunka vlastne nejakým spôsobom vylučuje do okolitého prostredia proteíny alebo teda bielkoviny a uvoľňuje ich aj do krvného riečišťa. To znamená, následne nám to umožňuje analyzovať tieto biomarkery alebo zmenené glikány aj v krvi alebo v krvnom sere pacientov. Čo sa týka rôznych typov rakovinových ochorení, dá sa povedať tak, že vlastne zdravá bunka má nejaké typické glikánové štruktúry, ktoré sú napríklad variabilné. U vás to môže byť troška iné ako napríklad u mňa alebo túto kolegynky Evky, ale zdraví majú taký nejaký typický otlačok, ako tie glikány zhruba vyzerajú. V prípade rakoviny tie glikány sa zmenia, sú úplne iné. A môže sa stať, že napríklad v prípade rakoviny prostaty bude preferenčne produkovaný jeden, nazvime to chorý glikán, v prípade rakoviny pankreasu nejaký iný chorý glikán. A to nám vlastne umožní rozlíšiť tieto dva ochorenia od seba s vysokou špecificitou.
Sú to spoľahlivé biomarkery? Že do akej miery je ten test, ktorý ste vyvíjali napríklad na rakovinu prostaty, presný?
Sú veľmi spoľahlivé. Ja by som povedal túto, že tá naša technológia v podstate založená na tom, že z krvného riečiska alebo z krvi alebo z krvného sera pacienta vyťahneme len jeden typ bielkoviny alebo proteínu, ktorý produkuje daný orgán. V prípade diagnostiky rakoviny prostaty je to vlastne proteín produkovaný len tkanivom prostaty. V prípade diagnostiky rakoviny prsníka je to proteín produkovaný len tkanivom prsníka. Či tým zabezpečíme vlastne špecificitu pre daný typ rakoviny alebo daný typ tkaniva. No a následne vlastne analyzujeme zmenu v štruktúre glikánov na povrchu týchto proteínov a dosahujeme naozaj veľmi vysoké spoľahlivosti. Tá spoľahlivosť sa pohybuje niekde okolo 86%. V prípade diagnostiky rakoviny prsníka bolo to troška menej, ale samozrejme pracujeme na tom, aby sme zvýšili spoľahlivosť aj testu na diagnostiku rakoviny prsníka.
Na koľko druhov rakoviny sa aktuálne dá použiť váš test?
V princípe dá sa použiť na akýkoľvek typ rakoviny, ktorý si viete predstaviť. Naša patentová technológia vlastne pokrýva diagnostiku 11 onkologických ochorení. Takže to je náš primárny fokus, alebo keďže to máme podchytené patentové žiadosti. Ale principiálne môžeme vyvíjať testy, ak by bol záujem aj na iné onkologické ochorenia, ktoré nie sú patentové žiadosti podchytené. A dokonca vlastne tento náš princíp stanovenia by mohol byť použitý aj na diagnostiku iných ochorení, ako sú napríklad autoimunitné, alebo napríklad nejaké neurologické ochorenia a tak ďalej, ale momentálne sa spoločnosť fokusuje hlavne teda na diagnostiku rakovinových ochorení.
Keď o tom hovoríte, znie to veľmi jednoducho a preto ma napadá otázka, čo je na tom ťažké z vedeckého hľadiska? Nájsť ten správny biomarker?
Jednak to, nájsť ten správny proteín. V prípade napríklad rakoviny prsníka sme identifikovali jeden, ktorý je produkovaný len tkanivom prsníka. A takýto marker sme si samozrejme patentovo ochránili. Podali sme patentovú žiadosť, ktorá sa momentálne nacionalizuje vlastne v rôznych krajinách sveta. Čiže to je vlastne jeden taký aspekt, ktorý si vyžaduje v podstate takú nejakú hĺbkovú analýzu, častokrát aj analýzu literatúry. A keď ja som vlastne pripravoval jeden projektový zámer, tak v podstate len 2 týždne mi trvalo vyhľadať potenciálny biomarker, ktorý by mohol vlastne v tom projekte byť využitý a následne validovaný ako biomarker na diagnostiku tohto ochorenia. Ďalším problémom, ktorý sme sa vlastne dosť intenzívne zaoberali, je tzv. Štandard. Štandard znamená, že vy keď analyzujete sérum od pacienta, vy ho musíte porovnať s nejakým štandardom. Porovnám to napríklad, ak meriate nejakú vzdialenosť, tak musíte mať nejaký štandard. Aký naozaj dlhý je 1 meter a porovnávate sa v podstate s ním. Čiže v stredoveku napríklad meralo sa, ja neviem, na dlane, na lakte. A rôzne ľudia mali rôzne dlane, rôzne lakte. Takže
palce.
Palce prípadne. Takže bolo to ťažké. Tento problém sme mali na začiatku, že nemali sme nejakú takú unifikovanú mieru alebo štandard, voči čomu by sme tie naše analýzy vzťahovali. Takže na tomto sme tiež dosť dlho pracovali. Dokonca sme mali podchytenú spoluprácu s jedným rakúskym partnerom na vývoji toho štandardu v istej forme. Keďže tie požiadavky od tohto partnera boli veľmi náročné, pre nás neakceptovateľné, museli sme nájsť nejaký iný spôsob, ako budeme tento štandard pripravovať. A vymysleli sme naozaj veľmi, veľmi jednoduchú a takú flexibilný spôsob prípravy toho štandardu. Takže to bol druhý taký aspekt toho všetkého. A tretí problém, ktorému čelíme a ktorý vlastne dennodenne riešime, je prístup ku kvalitným vzorkám a klinickým vzorkám, na ktorých vlastne tie naše biomarkery validujeme. A samozrejme je potrebné nielen mať kvalitné vzorky, ale aj kvalitné dáta k tým vzorkám, a to nie je také triviálne. Takže komunikujeme s mnohými klinickými pracoviskami, či už doma v zahraničí. A samozrejme snažíme sa vlastne získať vzorky napríklad aj z biobank, ktoré naozaj majú veľmi, veľmi pekne ocharakterizované tieto vzorky. Čiže to sú také tri kľúčové problémy, ktoré sme riešili z toho vedeckého pohľadu. Ja som si istý, že EUKA potom neskôr začne rozprávať ostatné výzvy, ktorým čelíme, alebo ktorým sme aj v minulosti čelili. Ale z toho vedeckého hľadiska tieto tri oblasti.
Aká dlhá je tá cesta od myšlienky k testu, ktorý sa naozaj používa u lekára? Teraz neviem, ktorý z vás chce na túto otázku odpovedať.
A môžem začať ja. Ono to samozrejme začína tými všetkými, to všetkou vedeckou prácou. Už po tom prvom vynáleze, tej technológie, najskôr ju musíte zvalidovať. Čiže najskôr získate vzorky, pozriete si choré vzorky, zdravé vzorky, ako vám funguje táto technológia. Toto je prvá úvodná validácia, ale následne za tým ešte musíte robiť aj ďalšie validácie. Musíte robiť prospektívnu validáciu, kedy vy vopred neviete, či ten pacient je chorý alebo nie je chorý, čo sú intervenčné štúdie klinického výkonu. To sú už extrémne drahé štúdie, pretože si vyžadujú zaangažovanie veľmi veľkého počtu lekárov, celý systém, ktorý musí byť veľmi silne regulovaný. To je niečo, na čo sa chystáme koncom tohto roka. Takýto výsledok takejto štúdie je potrebný preto, aby nám napríklad Európska urologická spoločnosť uznala náš test a dala nám ho do štandardov európskej diagnostiky v oblasti urológie. My môžeme ten test predtým už predávať, keď ho máme ukázané, že funguje, ale na to, aby nám ešte ho zahrnuli do oficiálnych štandardov, že všetci urológovia sa musia týmto riadiť, tak toto bude ešte ďalšia štúdia, ktorú budeme musieť urobiť. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo je ešte potrebné urobiť a na čom veľmi intenzívne pracujeme. Ja tomu vždy hovorím laboratórny prototyp. Previesť do takej formy, do fabriky, ktorá bude vyrábať ten produkt v masovom meradle.
Musíte to naškálovať.
Urobiť a zjednodušiť ten produkt. Už niektoré, ja to vždy tak laicky vysvetľujem, niektoré chemikálie už zmiešané, predpripravené do polotovarov, lebo veľké siete laboratórií ako Unilabs, Medirex nemôžu si tam miešať z 13 flaštičiek niečo, aby im to trvalo strašne dlho. Oni potrebujú predpripravené polotovary, nazvime to, ktoré oni si už na mieste zmiešajú, urobia tú analýzu, a tak, aby sa s tým robilo veľmi ľahko a rýchlo. Zároveň potrebujete ten produkt upraviť tak, aby ste nemali tam nejaké extrémne požiadavky na prepravu, aby to nemuselo byť prepravované pri minus 20 stupňoch, pretože to vám veľmi komplikuje celú tú logistiku. Takže my momentálne aj robíme riešenie, ktorému bude postačovať chladničková teplota medzi 2 + 2 a 8 stupňami, a nebudeme musieť naozaj dodržiavať tých minus 20. To sú všetko zjednodušenia, ktoré majú obrovský komerčný význam, pretože z toho laboratórneho prototypu veľa firmy a veľa vecov vie vyrobiť niečo v laboratóriu, ale nevedia to transferovať už na to komerčné použitie a do toho produktu, ktorý sa bude naozaj dať vyrábať masovo a používať veľmi rýchlo, lebo to je to, čo prax potrebuje. Čiže toto je ďalší významný krok. Už v zásade rok pracujeme s našou zmluvnou fabrikou vo Francúzsku na tom, aby sme ten produkt preklopili do produktu vhodného na masovú výrobu. A ako náhle budeme mať toto hotové, čo očakávame, že v tomto roku dotiahneme, tak ešte potrebujete zavolať regulátorov, tzv. Notified bodies, ktorí jednakže prezrú komplet všetku dokumentáciu po kvalitatívnej stránke, po vedeckej stránke, potom ako ste urobili klinické štúdie, prezrú kvalitu výroby, prezrú absolútne všetko. Tam je strašné kvantum dokumentov, ktoré musíte pripraviť, ktorú takýto notified body musí prezrieť a skontrolovať, prísť fyzicky na audit do fabriky, skontrolovať fyzicky tie vyrobené šarže prvé, overiť všetku kvalitu a potom dostanete CE-značku. CE-značka u naštezie je zdravotnícka pomocka, CE-značka u zdravotníckych pomôcok je v zásade niečo podobné ako marketingová autorizácia v prípade liekov. Čiže lieky potrebujú získať marketingovú autorizáciu, aby sa vôbec mohli predpisovať a používať a zdravotnícka pomocka potrebuje získať CE-značku. Toto je všetko to, na čom pracujeme veľmi intenzívne a pevne verím, že do konca roka CE-značku budeme mať. Ako náhle bude toto urobené, začíname masovú výrobu testu. Už teraz jednáme so sieťami laboratórií, ako som spomínala, Unilabs Medirex. Veľmi ich to zaujíma. A my začneme v zásade dodávať krabičky s našimi testami do sieti laboratórií a nielen na Slovensku, ale chystáme už aj expanziu do Rakúska a do Nemecka. Už teraz sme v zásade v procese, že ideme zriadovať dcérske spoločnosti v týchto krajinách a hneď ako budeme mať masovú výrobu, rozbiehame predaj aj v týchto dvoch krajinách ako začiatok.
Pán Tkač, mám takú ešte vedeckú otázku k tomuto. Ako sa to dá urobiť, že keď máte látky, ktoré fungujú pri nejakej teplote a vy viete, že potrebujete to naškálovať, aby sme to nemuseli prenášať pri tých minus 20 stupňoch Celzia, ako sa to dá vedecky ošetriť, aby to bolo možné?
Rieši sa to tak. Väčšinou hovoríme o tom, že chceme stabilizovať proteínové alebo bielkovinové komponenty toho testu. Napríklad používame v tom teste protilátky. Na to sú tak zabehnuté stratégie, že sa tam pridajú ako keby stabilizátory tých proteínov. A tým je možné vlastne výrazne zvýšiť stabilitu povedzme z dní na niekoľko mesiacov. A dokonca niektoré tie bielkovinové preparáty je možné skladovať potom aj pri laboratórnej teplote. A ďalším dôležitým aspektom, ktorý sme museli riešiť, ako Euka spomínala, bolo, že sme mali jeden komponent, ktorý dokonca bolo potrebné zmrazovať na minus 80, aby bol stabilný. Tak najprv sme sa snažili v podstate vymyslieť spôsob, ako ho vlastne nejakým spôsobom do toho testu zahrnúť tak, aby ho nebolo nutné používať napríklad v tom laboratóriu, a kde sa tie analýzy robia. To znamená, že by sme ho už vlastne v tej ako keby reakcii alebo v tom teste vopred využili a nemuseli ho baliť vlastne separátne. Ale najelegantnejšie riešenie bolo vlastne nájsť spôsob, ako predísť vlastne použitiu tohto komponentu.
To bol ten potížista, pre ktorého musíte ísť do minus 80 s rukavicami.
Áno. Takže vlastne našli sme si nejaký iný tým magnetických častíc, ktoré nebolo potrebné aktivovať komponentom, ktorý bol takýto nestabilný. A našli sme si magnetické častice, ktoré sú už nejakým spôsobom aktivované, ale zároveň sú stabilné.
Ako by to teda v praxi malo vyzerať? Vy hovoríte, že už rokujete aj s Medirexom alebo s Unilabsom. Keby som sa ja rozhodla, že chcem ísť na takúto preventívnu diagnostiku, tak by som prišla len do nejakého zariadenia, zaregistrovala by som sa a čo by ma čakalo?
Rozoberiem to najskôr na prípade testu na rakovinu prostaty. Vždy je potrebné, aby pacient prišiel ku svojmu urologovi. pretože konečná diagnóza je v rukách urológa. Urológ ho vyšetrí, je tam ručné vyšetrenie, sú tam niektoré úvodné krvné testy, ktoré sú však momentálne dosť nespoľahlivé. Je to PSA test. A potom častokrát je ten lekár v tej situácii, že sa musí rozhodnúť, či pošle pacienta na biopsiu, ktorá by potvrdila alebo vyvrátila rakovinu, alebo nemá veľmi iné riešenie.
Biopsia tam, nie je úplne príjemný zákrok.
To nie je príjemný zákrok a má potenciálne nežiaduce účinky, vedľajšie nežiaduce účinky. Čiže to je niečo, čo mu naozaj sa chce aj lekár, aj pacient vyhnúť. A vtedy sa urológ môže rozhodnúť, že použije náš test, ktorý mu poskytne informáciu o tom, či naozaj ešte počkať prípadne, ďalej sledovať toho pacienta, alebo či naozaj je tam veľké riziko toho, že to rakovinové ochorenie tam je. A vtedy ten urológ jednoznačne musí urobiť biopsiu, aby už potvrdil alebo vyvrátil to rakovinové ochorenie. Čiže celé je to potrebné držať v rukách lekára. Určite nechceme ísť cestou samodiagnostiky. Určite to nechceme robiť ako test, ktorý by si chcel a mohol pacient kúpiť v lekárni a urobiť si ho doma.
A vyhodnocovať sám.
Sám sa diagnostikovať na rakovinu nie je dobrý nápad. Musí to urobiť naozaj lekár, ktorý má k dispozícii výsledky z mnohých vyšetrení, vrátane nášho testu. Čiže takýmto spôsobom krv by bola odobratá potom buď priamo u toho urológa, alebo ho odošle do laboratória Unilabs Medirex alebo niektorých iných. Tam sa mu odoberie krv, urobí sa náš test, výsledok nášho testu ide k urológovi a vlastne už urológ rieši diagnostiku pacienta. Čiže a v tomto prípade my už budeme tí, ktorí budeme dodávať tie krabičky s diagnostickými sadami do sieti laboratórií, aby mohli s nimi pracovať.
Počas vývoja toho testu ste určite spolupracovali s ambulanciami a s lekármi, ktorí vlastne to testovali, alebo teda zavádzali do praxe a asi vám hovorili, že čo a ako, s čím sa pracuje. Spolupracovali ste aj so slovenskými ambulanciami, alebo iba so zahraničnými?
Veľmi veľa sme spolupracovali so slovenskými ambulanciami. Môžem spomenúť, kolega ma aj doplní, ale pán doktor Sokol z Trenčína, pán docent Filo z Bratislavy, pán docent Kolárik, mnohí lekári zo Slovenskej urologickej spoločnosti. Naozaj máme aj veľmi veľkú podporu. Predstavili sme náš test Slovenskej urologickej spoločnosti. Máme veľmi veľkú podporu od nich. Takže áno, pracujeme veľmi veľa so slovenskými urológmi. Ale nie len s nimi. Profesor Klocker z Rakúska je veľmi uznávaná kapacita v oblasti urológie. Už je teraz na dôchodku, ale úplne od začiatku on je náš veľký podporovateľ.
To som sa práve chcela opýtať, že aké boli reakcie lekárov na tieto testy?
Ja si myslím, že veľmi pozitívne. Dokonca veľmi pozitívne to prijala vlastne laická verejnosť, ktorá, ak napríklad lekár ešte nie je, alebo urológ nie je presvedčený o tom, že či zaradí tento test do svojej praxe alebo nie, tak častokrát vlastne tí pacienti samotní ho tlačia k tomu, aby tento test im bol urobený. Mali sme vlastne aj advisory board, alebo taký poradný orgán, zostavený vlastne z odborníkov na urológiu, onkológiu. Tie jednoznačne konštatovali, že vlastne ako keby klinické vlastnosti toho testu sú na takej úrovni, že možno ho používať. My to nazývame na in-house, to, čo vlastne teraz Evka popísala celý ten proces, kedy je možné, aby pacienti tento test už teraz absolvovali. A zároveň vlastne tento advisory board nám odporúčil spôsob, akým oni vidia, že sa môžeme dostať do tých guidelinov alebo do tých odporúčaní Európskej urologickej asociácie. A to už je tá zmienená intervenčná klinická štúdia. Pozitívne je aj to, že tí najväčší vlastne experti v oblasti urológie sú ochotní takéto intervenčné štúdie sa zúčastniť. Takže naozaj tá podpora na Slovensku je značná. Máme podporu vlastne aj v Českej republike, spoluprácu s klinickým pracoviskom z Plzne. Takže aj tam samozrejme, okrem Rakúska, ešte mali sme alebo máme stále spoluprácu aj s klinickým pracoviskom v Nemecku, čo sú pre nás vlastne tie cieľové trhy alebo krajiny, kde by sme chceli neskôr v podstate preniknúť. Takže tá podpora je obrovská a v priebehu tohto roka, ale o tom povie asi viacej Euka, by sme radi sa dostali vlastne do Nemecka, do Rakúska. Tam zvýšili našu prítomnosť, oveľa aktivnejšie komunikovali so všetkými stakeholdermi v týchto daných krajinách, či už sú to klinické pracoviská, poisťovne.
Hlavne poisťovne, ale aj samotní urológovia, pacienti, pretože častokrát sú to pacienti, ktorí vidia veľký benefit tohto nášho testu pri ich manažmente, ako pacienti, keď vlastne počuli, že je to priestor, ako sa prípadne môžu vyhnúť biopsii, z ktorej majú určité obavy, tak častokrát tí pacienti vnímajú veľmi pozitívne to, že takýto test existuje. Čiže áno, potrebujeme tam robiť aj zvýšiť povedomie o našom teste na úrovni pacientov.
Ja by som tomu ešte dodal, že nedávno nám vlastne vyšla štúdia v takom prestížnom časopise vedeckom odbornom, kde sú práve zosumarizované výsledky takéto klinickej validácie spolupráci so štyrmi klinickými centrami v štyroch rôznych krajinách. A naozaj tie výsledky sú veľmi povzbudzujúce. Naozaj ukazujú, že máme vysoký potenciál a spoľahlivo diagnostikovať pacientov. Ukázali sme zároveň, že vlastne máme najspoľahlivejší test zo všetkých testov, ktoré sa momentálne na Slovensku používajú pri analýze krvného séra. A zároveň sme ukázali aj to, že náš test bude možné použiť nielen na diagnostiku onkologického ochorenia, napríklad rakoviny prostaty, ale veľmi pravdepodobne aj na monitorovanie účinnosti terapie. Čo je vlastne ďalší benefit tohto nášho testu. Samozrejme, s tým, že vlastne to napomôže manažmentu pacienta, z komerčného hľadiska to má vlastne ďalší rozmer.
Áno, vidíme tam veľmi veľký benefit aj pre iné použitie, nielen na skorú diagnostiku. Počas mnohých konferencií sme sa stretli s viacerými nadnárodnými farmaceutickými spoločnosťami, s tými najväčšími v zásade. Keď sme im prezentovali náš test s tým, že hľadáme aj licenčného partnera, niektorí z nich nám povedali, že no, oni nie sú v diagnostike, oni sú iba v liečbe, čiže fokusujú sa iba na lieky, nie na diagnostiku. Ale toto ich tak veľmi zaujalo, že povedali, keď budete mať test hotový, prídite za nami. My máme ďalšie lieky vo vývoji a sú v klinickom skúšaní. A váš test by nám veľmi pomohol počas toho klinického štúdia povedať, že či ten liek funguje alebo nefunguje a povedať nám to dosť rýchlo. Takže už tam máme od mnohých farmaceutických spoločností v zásade pomenované to, že máme prísť za nimi a ponúknuť im to, aby mohli oni používať náš test počas svojich klinických štúdií, kedy testujú budúce perspektívne lieky.
Že vidia ten potenciál vo využití toho testu ešte
aj na takýto
účel. Širokospektrálnejšie, než aktuálne vy vnímate, alebo teda na čom
vypracujete. Pôvodne vnímali.
Uh-huh. Investície sa snažíte aktuálne zohnať cez Crowdberry, teda cez malých investorov, dá sa tak povedať. Prečo ste sa rozhodli pre túto cestu?
Bolo to veľmi jednoduché, preto, lebo na Slovensku veľmi nie sú investori, ktorí by dali sami takúto veľkú investíciu. Momentálne potrebujeme pre ďalší rozvoj našej spoločnosti 5 miliónov eur. A bohužiaľ na Slovensku investor, ktorý by sám dal 5 miliónov eur, veľmi sa nevyskytuje. O to viac sme radi, že existuje spoločnosť a investičná platforma, spoločnosť Crowdberry, ktorá manažuje investičnú platformu, kde malí investori môžu investovať do perspektívnych spoločností, ktorým veria. Malí investori, hovoríme o tom, že ten minimálny vklad je niekde medzi 4,5 až 5 tisíc eur. Ale je množstvo investorov, ktorí takýmto spôsobom už investujú svoje prostriedky do viacerých spoločností. Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad, pretože aj častokrát aj investori nemajú veľmi kam investovať. Majú terminované vklady, ktoré nemajú skoro žiadnu výnosnosť, majú nejaké podielové fondy. Mnohí investori, akože toto im nestačí a hľadajú niečo perspektívnejšie, aj niečo, čo má určitú myšlienku, niečo, kde vedia aj oni prispieť k tomu, aby takéto inovácie uzreli svetlo sveta. Takže Už v roku 2021 sa nám podarilo takýmto spôsobom získať dokopy 1 milión eur ako tú úvodnú investíciu. Teraz ideme do ďalšieho kola. 5 miliónov eur a vidíme veľkú podporu investorov a naozaj si to veľmi vážime.
Na čo tieto peniaze chcete využiť?
Tieto peniaze pôjdu na zafinancovanie jednak výroby prvej výrobnej šarže. Potrebujete vyrobiť prvú výrobnú šaržu, aby ste ju mohli začať predávať. Jednak na rozbeh komerčných aktivít, čiže jednak na posilnenie nášho komerčného tímu tu na Slovensku, vybudovanie komerčného tímu v Rakúsku, vybudovanie komerčného tímu v Nemecku, všetky promo aktivity na úroveň urológov, ale aj na úroveň pacientov. To sú všetko prostriedky, ktoré musíte na začiatku do toho vložiť a postupne vám to začne prinášať výnosy. Ďalej na zainvestovanie tej intervenčnej štúdie klinického výkonu, ktorú som spomínala, tá bude stáť pár miliónov, ale jej výsledkom potom, pevne veríme, bude zahrnutie nášho testu do európskych diagnostických postupov, ktoré sú záväzné. A v neposlednom rade na zafinancovanie celého licenčného procesu. Ešte som nespomínala, naša primárna stratégia je podpísať licenčnú zmluvu s veľkou farmaceutickou firmou, ktorá už má prítomnosť všade na svete a bude nám vedieť pomôcť predávať a promovať náš test v všetkých krajinách na svete. Iste mohli by sme to urobiť sami, ale na to potrebujete veľmi veľa peňazí, veľmi veľa ľudí, veľmi veľa času. Je to o mnoho jednoduchšie a je to zaužívaný biznis model vo farmapriemysle spojiť sa takto s veľkou farmaceutickou firmou, ktorá vlastne túto komerčnú koncovku urobí za vás a my sa budeme fokusovať ďalej na výskum a vývoj.
A dá sa povedať, že vám aj zabezpečí tým skúsených ľudí, ktorí presne vám tak pomôžu a vedia presne v tom tak chodiť.
Presne tak.
Ja by som ešte doplnil, že je to ešte jeden dôležitý aspekt, na čo budú tie peňažky použité, tá investícia. Je to vlastne ochrana duševného vlastníctva. To je veľmi, veľmi dôležitý aspekt. Máme momentálne podaných 5 patentových žiadostí. Prvá patentová žiadosť nám bola vlastne už ako keby udelená v Európe. Pracujeme na tom, aby tá prvá patentová žiadosť bola udelená aj v iných krajinách a regiónoch. A samozrejme je veľmi dôležité vstúpiť do tých národných fáz s ďalšími patentovými žiadosťami, čo je v podstate proces, ktorý je finančne aj časovo veľmi, veľmi náročný. Takže toto je tiež veľmi, veľmi dôležitý aspekt, na čo vlastne bude táto investícia použitá.
Ochraniť si svoje know-how.
A samozrejme tým, že plánujeme do budúcnosti diagnostiku ďalších onkologických ochorení, veľká pravdepodobnosť, že budeme podávať ďalšie patentové žiadosti.
Možno tá pre doplnenie jeden patent, odkedy ho podáte, pokým je poskytnutý alebo schválený ten patent, udelený ten patent. V Európe nám to trvalo 5 rokov.
Tak dlho to trvá?
To tak dlho trvá, pretože tam musia prebehnúť tie kontroly všetky. A ešte teraz v ďalších krajinách to prebieha, ešte ho nemáme všade udelený, kam sme si podali. A tie náklady sú zhruba okolo 300 000 eur na každý jeden patent. Máme ich teraz 5. A ja očakávam, že teraz z toho, čo sa robí v labáku, budú ďalšie patentové žiadosti, pretože pracujeme už na ďalších typoch rakoviny.
Takže je to drahé a trvá to dlho.
Presne tak, takto sa dá zhrnúť celý farmaceutický priemysel a s vysokou mierou rizika.
Uvažovali ste aj nad tým, že sa dohodnete s poisťovňami, aby ten test bol preplatený?
Áno. Aj sme boli v kontakte so slovenskými zdravotnými poisťovňami. V zásade páčiť sa im to páči, ale ešte čakajú stále na to, kým budeme mať tú CE značku, takže koncom roka, keď získame CE značku, znovu obnovíme tie jednania. Ale napríklad ideme sa rozprávať s federálnou nemeckou zdravotnou poisťovňou, ktorá má program, ktorým podporuje vstup najinovatívnejších nových produktov na trh. A ten program spočíva v tom, že oni sú ochotní dokonca spolufinancovať v značnej miere tú veľmi drahú intervenčnú štúdiu klinického výkonu za predpokladu, že budú môcť prispieť k dizajnu tej štúdie. A keď sa tá štúdia podarí, keď dokáže naozaj ten očakávaný výsledok, federálna nemecká zdravotná poisťovňa okamžite udeľuje úhradu takémuto testu.
Takže oni majú vymyslený akýsi systém podpory pre áno. Firmy a nové projekty.
Áno, takže toto je to, do čoho momentálne sa plánujeme pustiť. Takže už máme nemeckých poradcov, ktorí nám s týmto pomôžu. Potrebujeme investíciu na to, aby sme mohli dovoliť si zaplatiť poradcov, komerčný tím, ktorý toto všetko vybaví a zároveň aj náklady na tú intervenčnú štúdiu.
Ako to vnímate? Je ťažšie získať financie alebo dohodnúť sa s poisťovňami?
Ja to vnímam, že je ťažšie získať financie, získať investorov. Chodíme po množstvách konferencií, aj investorských konferencií. Neviete si ani predstaviť, koľko rôznych inovácií každý rok len vo farmaceutickom priemysle vzniká. Ja už som toľko sa napočúvala rôznej kvality inovácií, od naozaj prevratných, nádherných inovácií, a ja im veľmi držím palce, až po také, že no, máme nejakú myšlienku, ale ešte zďaleka nevieme, ako by sme to vyvinuli, ešte je to veľmi, veľmi v úvodných fázach. Hej, ale už aj tých, ktoré sú značne perspektívne, je strašne veľa. Ten pretlak inovatívnych firiem je obrovský, a investori si veľmi, veľmi vyberajú, do ktorej spoločnosti zainvestujú. A špeciálne teraz to, čo počúvame, je taký útlm na trhu investícií. A ten útlm vychádza ešte z pandémie, ešte vychádza z tej situácie geopolitickej, kde je vojna na Ukrajine. Tí investori sú teraz veľmi obozretní. A teraz hovorím o investoroch všeobecne v Európe, v Spojených štátoch. S mnohými sme rozprávali. Sú veľmi obozretní a keď už si niekoho vyberú, tak veľmi, veľmi si vyberajú, že do koho zainvestujú.
A nie je to trochu, okrem tých faktorov, ktoré ste povedali, vy tie určite platia, ale dané aj tým, že už sa v minulosti mnohí investori pri rôznych startupoch trochu popálili a už je ten trh celkovo opatrnejší?
Toto je štandard u investorov. Oni očakávajú, oni vedia, že jednoducho, keď zainvestujú do 10 spoločností, tak možno, že jedna im prinesie obrovský úspech, ktorý predčí všetkých ostatných 9. A možno jedna alebo dve im úplne zbankrotujú, aj popri tom, že si veľmi, veľmi dobre vyberajú. Pretože naozaj, keď investujete, hlavne v skorom štádiu, keď investujete do spoločností, tak tá miera rizikovosti je tam značná a vy nevidíte na niekoľko rokov dopredu, čo sa udeje, aká situácia môže nastať, aké rizika sa môžu zrazu zjaviť pre tú spoločnosť. Takže je to prirodzené, s čím sa investori stretávajú, že jednoducho z tých ich spoločností, kam aj po tomto ťažkom výbere zainvestujú, že niektoré skončia.
Čo budete považovať za úspech?
Za úspech, v ktorý veríme. Tento úspech je zhrnutý v našej vízii. Našou víziou je priniesť svet, v ktorom bude rakovina diagnostikovaná zavčasu a aj vďaka tomu liečená úspešne. Keď si to rozdrobíme na drobné, ako toto dosiahnuť, úspech my meriame komerčne tak, že musíme podpísať zmluvu s veľkou farmaceutickou firmou, pretože to nám zabezpečí to, že náš test sa začne veľmi rýchlým tempom predávať na celom svete a tým pádom budú môcť z našej inovácie benefitovať pacienti na celom svete.
Je to značne za úspech. Budeme považovať úspešnú negociáciu s licenčným partnerom. To je samozrejme náš taký ultimátny cieľ. Ak takto môžem na drobné rozmeniť, tak určite cieľom na tento rok bude získať CE značku. To bude vlastne taký prvý krok, ktorý nám napomôže naozaj ako keby vyčnievať z toho davu ostatných startupov, ktoré sa uchádzajú v podstate o nejakú licenčnú zmluvu. Samozrejme, úspechom pre nás bude aj to, chceme znova obnoviť vlastne in-house, čiže takéto testovanie pre pacientov. A samozrejme, máme naplánovaný nejaký ten objem, koľko by sme vlastne ako firma chceli získať. A tieto častkové ciele by nám mali pomôcť jednak tomu, aby sme získali ďalšiu investíciu, ak bude potrebná. A samozrejme, aby sme dosiahli ten náš celkový cieľ, čo je vlastne úspešná negociácia licenčnej zmluvy s farma alebo diagnostickou firmou.
pri glykanostikse ja to vnímam tak, že je aj fascinujúce, ako ste to dokázali s Tomášom Bertokom sami vybudovať a ako si idete celú tú cestu už niekoľko rokov, ale pri mnohých startupoch tí ľudia časom vyexitujú z tej firmy. Vy to ako vidíte? Plánujete v nej zostať alebo ju časom chcete predať?
Je na stole vlastne tá možnosť, však potom má možno aj Euka doplní, je možnosť aj predaja tej firmy. Pre mňa je to v podstate ako keby také naplnenie, nechcem povedať, že životnej filozofie, ale toho môjho prístupu v tej vedeckej oblasti, keď vlastne už ako PhD študent ja som bol zameraný na to, aby som nerobil vedu pre vedu, ale aby veda mala nejakú možnú praktickú aplikáciu. Čiže takto som ja mentálne bol nastavený vlastne už od doktorandského štúdia. No a keď sme s Tomášom Bertokom pochopili počas implementácie ERC grantu, že ten spôsob analýzy má potenciál komerčný, tak samozrejme chceli sme ho nejakým spôsobom využiť, založiť si firmu a tak ďalej. A je to naozaj naplnenie tej mojej predstavy, ako by mal výskum vlastne prebiehať. Pochopiť tie základné aspekty, ako niečo funguje a samozrejme potom nájsť nejakú aplikáciu. Čiže pre mňa, ja by som bol veľmi rád, ak by som tejto firme mohol fungovať aj kľudne dlhší čas. Mňa to naplňa hlavne identifikácia tých nových biomarkerov, validačné štúdie a tak ďalej. To ma veľmi naplňa. Tu by som chcel povedať ešte to, že naozaj aj z tohto aspektu máme veľmi kvalitný tím v laboratóriu a sú to kolegyne, ktoré sú dedikované práci. Rozmýšľajú na tom, ako nejaké dielčie problémy nejakým spôsobom analyzovať a potom prekonať. Takže máme veľmi kvalitný tím, takže pre mňa by bolo ideálne s tou firmou zostať čo najdlhšie. Zase z komerčného hľadiska je ideál, aby tento scenár nebol naplnený.
Niekedy sa tie scenáre bijú však.
Ja by som to trošku upravila. Keď sa nám podarí podpísať licenčnú zmluvu na prvý produkt, čo bude test na rakovinu prostaty a veríme, že v tesnom závese aj test na rakovinu prsníka, budeme sa my fokusovať na vývoj ďalších testov a na ďalšie typy rakoviny. Ale to, ako funguje tento farmaceutický priemysel a aký je obvyklý vzor, je, že po pár testoch farmaceutická firma si povie, že aha, no dobre, ale my už nechceme ďalej iba licenčné zmluvy podpisovať, chceme celú túto firmu kúpiť. Čiže je dosť očakávané, že k tomuto príde po pár rokoch, že nám dajú ponuku, že odkúpia celú túto firmu. To však neznamená, že my by sme museli nevyhnutne skončiť. Veľké farmaceutické firmy, sama som robila v takýchto firmách, majú veľké R&D oddelenie výskumu a vývoja, ale niekedy nemajú ten silný drive alebo taký silný drive ako ľudia v startupoch. Predsa už je tam nejaký taký zabehnutý systém a takisto nemôžu sa venovať všetkému, musia si vyberať. A oni veľmi radi spolu s firmou kúpia aj tých ľudí ako zamestnancov, aby ešte ďalej vyvinuli testy na ďalšie typy rakoviny. Čiže čo chcem povedať je dosť pravdepodobné, že aj keď predáme podiel vo firme, je možné, že si nechajú viacerých ľudí z firmy. Určite si myslím, že R&D tým, aby dotiahol a vlastne vyvinul testy aj na ďalšie typy rakoviny. Netýka sa to iba R&D týmu, to je vyslovne už na jednaní s tou farmafirmou. Takže nemusí to znamenať koniec, že sme skončili s venovaním sa tomuto. Je to záležitosť iba toho, že v určitom momente dojde k odpredaju podielu a budeme súčasťou nejakej veľkej farmafirmy.
Nám často poslucháči písali, že by na záver podcastu chceli počuť od respondentov nejaké zhrnutie, čo si majú zapamätať. Tak čo by si podľa vás z tohto podcastu mali odniesť? Čo je taká take-home message?
Take-home message. Myslím si, že po dlhých rokoch, ten úvod bol viac ako 10 rokov ešte vo výskume úvodnom a teraz sú to také 3 intenzívne roky na pôde v Glyconostics. Už prichádzame do štádia, kedy naozaj prví pacienti začínajú benefitovať z nášho testu na rakovinu prostaty a onedlho to bude aj test na rakovinu prsníka. Čiže už sa blížime k tomu, že naozaj vidíme to, ako budeme vedieť prispieť k skorej diagnostike. A druhá take-home message je, potrebujeme podporu investorov, budeme veľmi radi, keď sa k nám pridajú a vlastne keď spoločne túto úžasnú inováciu prinesieme.
Za mňa tá take-home message by bola, že na Slovensku máme veľmi šikovných ľudí. V podstate naša spoločnosť to jednoznačne dokazuje. Zámer alebo spôsob, akým sme pristúpili k diagnostike, je unikátny aj z celosvetového hľadiska. V podstate, keď sme podávali rôzne európske granty, tak toto bolo naozaj ocenené, že tá technológia je absolútne, absolútne unikátna. A ja si myslím, že treba toto vziať do úvahy, že naozaj sú tu šikovní ľudia, ktorí vedia robiť veľmi zaujímavé veci, veľmi kvalitné veci ako naša firma a je veľmi dôležité, aby takéto úsilie bolo podporované. Či už zo strany štátu, alebo zo strany súkromných investorov.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do podcastu.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
O glikánoch a inovatívnych testoch na rakovinu som sa rozprávala s vedcom Jánom Tkáčom a Evou Kováčovou, generálnou riaditeľkou spoločnosti Glykanostics. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.